Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite popodnevni mozaik Vaseljenskog radija Svetigora. U narednim minutima donosimo vam razgovor sa gospodinom Borisom Stajkovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je govorio o značaju ličnosti svetoga despota Stefana Lazarevića, koga naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja danas. Razgovor je vodio Pavle Božović.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, danas, kao što ste već imali prilike da čujete, u sklopu programa našeg radija, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno proslavlja spomen svetog Stefana, despota srpskog. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo gospodina docenta doktora Borisa Stajkovskog, koji je docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Boris, se pomaže Bog i dobrodošli na talase radije Svetigora ovako posredstvom telefonskih linija.
Bog vam pomogao i veliki pozdrav vama i svim slušalcima radio Svetigora.
Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da vas ugostimo. Evo, danas na praznik svetog despota Stefana prisjećamo se njegovog lika i djela i čini nam se nekako da on se ne nalazi kao centralna ličnost naše istorije, a ne zauzima veoma značajno mjesto kada generalno svi mi razmišljamo o istorijskim ličnostima našeg naroda. Zbog čega je takvo mjesto dodijeljeno svetom Stefanu despotu našem?
Najprije da pomenem da se pored despota Stefana danas proslavlja i njegova majka, kneginja Milica, odnosno monahinja Evgenija, ona je kanonizovana pod svojim monaškim imenom, i da se radi o zaista dve vanredno važne ličnosti koje su obeležile jednu tešku i turbulentnu epohu. Despot Stefan nije toliko marginalizovan, odnosno doba despotovine, u struci, ali istina deluje da je onako u široj javnosti ipak zapostavljeniji možda u odnosu na svetorodnu dinastiju Nemanjića, možda zbog toga što je doba svetorodne dinastije Nemanjića veliki uspon srpske države, a da je doba despotovine ipak onaj prelazni period, iako vrlo važan, iako je despotovina bila izuzetno značajna srpska zemlja u srednjem veku, međutim nema onu težinu i snagu, da se tako izrazim, koju bi imali Nemanjići. Osim toga, despot Stefan je sin kneza Lazara, čiji je kult ipak zasenio gotovo sve druge važne srednjovekovne kultove i kosovski mit i kosovsku legendu, iako je sam despot Stefan dao izuzetno veliki značaj nastanku i jačanju kosovske legende.
Profesore, možete li nam pomoći da malo bolje razumijemo upravo kontekst vremena, kako je nastala srpska despotovina, koje su istorijske okolnosti?
Kao što je poznato, 1389. godine na Vidovdan desila se kosovska bitka. U njoj je poginuo knez Lazar, poginuo je i turski sultan Murat, to treba uvek napomenuti, jedan od najmoćnijih osmanskih sultana uopšte, i njegova pogibija je daleko odjeknula. Međutim, Srbija, uprkos tom velikom uspehu, da je to jedini sultan koji je poginuo u direktnoj borbi, nije mogla dalje da se suprotstavlja turskoj sili, te je zbog toga morala da prihvati vazalni položaj prema Osmanskom carstvu. To je učinila tada kneginja Milica, jer je despot Stefan bio maloletan. Poznato je da je princeza Olivera poslata Bajazitu, a sam Stefan zajedno sa bratom Vukom, kada je stekao punoletstvo i preuzeo vlast nad Srbijom, morao je da učestvuje u osmanskoj vojsci kao turski vazal i već tada se istakao kao jedan od najvećih evropskih vitezova, pa i boraca na jednom širem prostoru. Sa druge strane se nalazila Ugarska pod kraljem Žigmundom Luksemburškim, koji će postati i rimsko-nemački car, koji je bio i češki kralj, koji je bio, dakle, jedan vladar evropskog formata. Tako, u takvim okolnostima, uz stalno prisustvo Mlečana na primorju, despotovina se nalazila u jednoj vrlo, vrlo kompleksnoj situaciji, da je morala stalno da lavira između velikih sila i da pokuša da, koliko god je to moguće, očuva sa jedne strane nezavisnost, sa druge strane neke tekovine Nemanjićkog nasleđa i da opstane u tim burnim vremenima.
Možda ne bi bilo loše da kažemo, profesore, riječ dvije o samoj tituli despot.
Pa ovako, despot je vizantijska titula i sam Stefan je isprava bio knez, kao i njegov otac Lazar, što je bio. Nakon bitke kod Angore 1402. godine, kada su Mongoli po Tamerlanom uništili Bajazitovu vojsku, izuzev onog dela kojim je komandovao despot Stefan, zarobljeni njegov brat Vuk i Tamerlan, poštujući hrabrost i odvažnost srpskih vojnika, pustio je Vuka i dozvolio je da se tada još uvek ne ispotonji despot Stefan, njegov brat i pratnja jednostavno povuku sa bojnog polja, dok je Bajazit ostao u zarobljeništu Tamerlanovom i tamo dosta neslavno skončao svoj život. Pri povratku svratio je u Carigrad, gde je od tadašnjeg cara Jovana VII, koji je bio regent umjesto cara Manojla II. Paleologa, dobio titulu despota. To je jedna od najviših i najznačajnijih titula u vizantijskoj hijerarhiji, koju je vizantijski car dodeljivao najistaknutijim članovima carske kuće, u širem smislu, dakle, i porodice i drugim velikašima. Oženivši se Anom Gatiluzio, ćerkom gospodara Lesbosa, a istovremeno i rođakom carske kuće Paleologa, despot Stefan se orodio i sa njima i dobio tu veliku i značajnu titulu. Kasnije će se ona nasleđivati drugačije, dakle, despot Đurađ neće dobiti iz Carigrada, Sremski Branković i despoti će je dobijati ili će biti potvrđivana od ugarskih kraljeva, prosto oni će nastaviti taj kontinuitet, ali u svojoj osnovi to je grčka titula i on nju su dodeljivali vizantijski vasilevci.
Ono što je interesantno jeste da je despot Stefan održavao zaista bliske odnose i sa zetom, njegova sestra bila je udata za zetskog vladara, pa šta nam možete reći, tako on je u jednom trenutku i vladao ovim područjem.
Tako je, njegova sestra je bila udata za Đurđe II. Stracimirovića Balšića, a nakon Đurđe II. Zetu preuzima Balša III. Balšić. Posle njegove smrti despot Stefan je zapravo zavladao zetom, međutim došlo je do takozvanog drugog skadarskog rata, odnosno još pre toga Balša III. Je i poginuo u borbi sa Mlečanima, koji su želeli da osvoje delove zetskog primorja. Ratovi su uglavnom vodili oko Drivasta, Ulcinja, Bara i naravno Skadra kao najvažnijeg srednjovekovnog grada na tom području. U 1419. potom i despot Stefan preuzima Zetu i kreće u borbu. Mlečani prvo vraćaju Drivasti Bar, potom ih despot vraća i konačno Srbi započinju veliku opsadu Skadra, koja je završena prvo primirjem, a konačno i Vučitrnskim mirom, te je despot Stefan dobio na upravu najveći deo zete Balšića. Potom će ta zetom vladati i despot Đurađ Branković, a zatim Crnojević i već znate kako je dalje od pada Turaka tekla istorija tadašnje zete. Zeta je kao Nemanjićka zemlja, kao dedovina Stefana Nemanje, ali i zbog svog geografskog položaja bila izuzetno važna i njen povratak u okvire despotovine je zapravo bilo ponovno sabiranje Nemanjićih srpskih zemalja.
Ovdje se nerijetko može čuti teza da zapravo grad Ribnica, u kojem je rođen Sveti Simeon Mirotočivi Stefan Nemanja, nije grad uzeti. Da li su potonji vladari, pa eto i Sveti Stefan Visoki, imali tu svijest o tome da je upravo zeta postojbina Nemanjića, jer ovdje se, kažem, u novijoj historiografiji prilično barata sa nekim podatkom kao da su Nemanjići došli, osvojili i razrušili zetu i da je nisu doživljavali kao svoju postojbinu.
Još u Nemanjićkim žitijima Stefan Nemanjić, odnosno prvovenčani, navodi da je Stefan Nemanja, što se zete tiče, povratio svoju dedovinu. Isto tako u svim žitijima Svetog Simeona Mirotočevog, govorimo savremenim, dakle srednjovekovnim, ne ovim kasnijim, se navodi da je on tamo rođen. Da je prvi, da je dva put kršteni, odnosno varno je drugi put miropomazan, to su sad razne teorije i teze o kojima se može razgovarati, ali nesumnjiv je značaj zete u srednjovekovnoj srpskoj državi i sve druge teze su historiografski i metodološki prosto neodržive i netačne. Isto se odnosi i na doba despotovine. Balša III. Balšić, njemu je despot Stefan bio ujak i on je po toj dakle liniji bio povezan sa Lazarevićima i Lazarevići po toj liniji povezani sa Balšićima, a Balšići su zapravo tako indirektno povezani i sa Nemanjićima, jer je kneginja Milica bila potomak Vukanov, koji je upravo vladao Zetom. Dakle, vrlo jasno se mogu povesti dinastičke linije koje su u srednjem veku izuzetno važne. Ono što je tu ključno, ne treba stvari posmatrati današnjim očima, već gledati iz aspekta srednjeg veka. A u to vreme je nesumnjiv značaj Zete kao Nemanjićke države i tu dela Nemanjićke države i tu nema i nema prostora za neke, izuzev za one koji su zlonamerni ili imaju neke drugačije tendencije koje nisu naučne i nisu historiografski utemeljene.
Evo, vratimo se svetom despotu Stefanu. Interesantno je da on, pored svih svojih zaista jasnih viteških i ratničkih vrlina koje je pokazao u bitkama, ima veoma mnogo sluha za razvoj prosvete i književnosti, sam ostavlja dela, pomaže prepisivački rad. Možete li nam nešto reći više o tom aspektu njegove ličnosti?
Mislim da je jako bitno pomenuti da su Srbi imali veliku sreću u srednjem veku, da imaju dvojicu vladara koji su bili ne samo značajni u tom, kako ste lepo rekli, kao vitezovi, kao borci, kao kraljevi, kao ljudi koji su se bavili onim svakodnevnim temama, dakle dnevnom politikom, već i koji su ostavili književnog traga. Jedan je ni manje ni više nego prvi krunisani kralj od Nemanjića, Stefan, prvovenčani Stefan Nemanjić, a drugi je upravo despot Stefan Lazarević. Mislim da je to velika retkost u čitavom evropskom srednjem veku, da postoje vladari koji su istovremeno toliko obrazovani, koji tako dobro poznaju biblijsku književnost, svetotačku književnost, vizantijsku književnost donekle, koji imaju toliku širinu duha i obrazovanja da iza sebe ostave takve literarne spomenike kao što je to uradio despot Stefan sa Slovo ljubve ili njegovim natpisom na mramornom stubu na Kosovu, gde se već mogu naći neki zameci kosovske legende. U njegovo vreme stvara Jefimija. Jefimija je, to treba napomenuti, više od pola veka pre Kristin de Pizan, već posle pogibije još od Maričke bitke zapravo, pa i kasnije bila vrlo aktivna na tom literarnom planu i piše pohvalu knezu Lazaru nakon kosovske bitke i njegove pogibije. Dakle, jedna velika žena, jedna izuzetna žena pesnikinja, njegova majka zatim, kneginja Milica, i diplomata, i zadužbinarka, ktitorka, podigla Ljubostinju. Sam despot Stefan podiže Manasiju ove godine 6 vekova, ovog velikog i značajnog manastira gdje će biti sedište čitave resavske škole. Tu su Koporin, tu je Kalenić, neki podižu, ne znamo ni imena vlastela, neka podižu Stefanova vlastela, a to je sve dokaz da je srpska despotovina ekonomski bila na vrlo stabilnim i čvrstim nogama. Potom se razvija u ostalom i pismenosti i u Zeti. Doba despotovina također se gradi i obnavljaju, manastir. Imamo podatke i od delatnosti Zetske mitropolije u to vreme. Dakle, život kulturni i duhovni je na vrlo visokom nivou i na kraju pomenimo Konstantina filozofa koji iz Bugarske prebegao na dvor despota Stefana u Beograd. Beograd postaje maltene renesansni centar i on tu sastavlja iskazanije o pismeneha i život despota Stefana Lazarevića, koji nije u pravom smislu hagiografsko delo, jer Stefan nije u to vreme proglašen za svetitelja, ali je zapravo jedan od najvažnijih istorijskih izvora i književnih dela srpskog srednjeg veka, pa i na širem prostoru.
A evo, pomenuli smo i njegov zaista bogat viteški život. Ono što se u popularnoj književnosti često pronalazi i u popularnoj kulturi jeste pojam tog viteškog reda zmaja, koji je bio aktivan i aktuelan u srednjem vijeku. O čemu se zapravo radi i da li je Stefan Visoki zaista bio član takvog jednog društva?
Najpre, pošto je postao despot i pošto su započele unutrašnje razmirice u Osmanskoj državi, to je bila prilika za despota Stefana da se više okrene ka Ugarskoj. I njega je doista pozvao Žigmund Luksemburški. On je postao i ugarski vazal, dobivši Beograd, Mačvu i brojne druge vremenom posede po celoj Ugarskoj. Dakle, to despoti su imali posede ne samo na tlu današnje Vojvodine, već recimo i u današnjoj Rumuniji, današnjoj Mađarskoj u užem smislu, delovima Slovačke i tako dalje. Dakle, čitava ona srednjovekovna Ugarska bila je puna despotskih poseda. Između ostalog, despot Stefan dobije i palatu na Budimu, nedaleko od Kraljevske palate, i dan danas tamo stoji jedna spomen ploča. dakle na najlepšem delu, na samoj tvrđavi, što pokazuje da ne samo da je bio vazal, već je bio jedan od najznačajnijih ugarskih barona. To potvrđuje i 1408. godina i povelja o nastanku reda zmaja. Red zmaja je naravno imao pre svega odbrambeni zadatak, ali su vitezovi reda zmaja imali obaveze jedna drugog i da pomažu. Prvi vitez je naravno bio kraljev tast, grof Celjski, međutim van kraljevske porodice prvi vitez reda zmaja koji se spominje je Dominus Despotus Rascije, gospodin despot Raške, odnosno despot Stefan Lazarević. I on je zaista bio jedan od najznačajnijih evropskih vitezova. Još i pre toga u bici kod Nikopolja, kada se borio na Bajazitovoj strani, 1396. godine, despot Stefan je bio jedan od ključnih faktora osmanske pobede kada je potpuno satro burgundsku i francusku konjicu, a i sada, kao pripadnik reda zmaja, borio se i protiv Husita u Češkoj, za to postoje podaci da su njegovi ratnici prodali sve do današnje severne Slovačke u Spišku županiju. Borio se i drugde gde god je to trebalo i ono što je možda najzanimljivije, učestvovao na viteškim igrama u Budimu, gde su srpski vitezovi odneli pobede na mnogim viteškim turnirima koje su organizovali od strane kralja Žigmunda
Luksemburga. Da li ti viteški turniri sliče onome što možemo vidjeti kao nek motiv u različitim filmovima, kada ono zamišljamo dva viteza kako jurišaju jedan na drugog sa onim dugačkim kopljima, ili se radilo o nekim drugim vještinama?
Bilo je naravno i toga, bilo je i drugih veština gde su pokazivali svoje sposobnosti u jahanju, korišćenja oružja raznih i tako dalje. Te viteške igre su vrlo interesantne, između ostalog nakon nabrajanja nekoliko kraljeva, između ostalog i kralja Bosne koji su došli u Budim te 1415. godine, jedan od prvih koji je, pošto je to srednji vek, hijerarhija je vrlo strogo utvrđena nakon kraljeva, u tom dokumentu navodi se upravo despot Stefan. Činjenica jeste da je to bio jedan izuzetan viteški turnir koji se održao na Budimu, da je bilo bezbroj tih viteških igara i da treba imati na umu da je sve to što vidimo u filmovima i inspirisano, naravno uz neke romantizacije, to se svakako podrazumeva, istinitim događajima, a eto u tim istinitim događajima, u tim viteškim dvoobojima, u tim borbama, da se skine, ne znam, ona lutka kada se naleće sa izduženim kopljem, u drugim raznim viteškim igrama, učestvovali su i srpski vitezovi pod budnim okom upravo svetoga despota Stefana Visokog.
Ono što je također zanimljivo jeste da, evo, mi danas promislom Božim proslavljamo svetog despota Stefana kao svetitelja crkve Hristove, međutim njegovi savremenici odmah po njegovom upokojenju to tako nisu doživljavali, već je on kanonizovan tek u 20. vijeku, tako? Možda ne bi bilo loše da kažete nešto više o kanonizaciji svetog Stefana.
Pa to je zapravo dosta kompleksno pitanje, opet treba imati na umu 15. vijek. Dakle, njegovom smrću na vlast dolazi 1427. godine despot Đurađ Branković, njegov sestrić. To je također jedan težak i turbulentan period. Zapravo, ne samo što ne znamo puno o tome da li je bilo kulta despota Stefana u vreme nakon njegove smrti, već jako malo znamo uopšte o delatnosti Srpske pravoslavne crkve u doba despota Đurđa Brankovića. Despot Đurađ Branković je neko ko je morao zaista da vodi izuzetno promišljenu politiku između Ugarske i Turske, stalno pritisnut između Čekića i Nakovnja. Dolazi i do raznih velikih pohoda, pogotovo Janoša Hunjadije i tako dalje, i situacija je vrlo teška. Dakle, šta se tu dešavalo ostaje nejasno. Činjenica da je tek u 20. veku, pet vekova nakon njegove smrti, patrijarh Dimitrije, gotovo sopstvenom odlukom, dakle maltene na ličnu inicijativu, kanonizovao despota Stefana na pet vekova njegovog upokojenja i proglasio ga za svetog zajedno sa njegovom majkom. Međutim, ono što je važno, u narodnom predanju despot Stefan je ostao kao lik i odatle taj nadimak Visoki. To je zapravo nešto što je ostalo iz narodnog predanja, to je postojalo. On je ušao u narodnu tradiciju kao jedan od zmajolikih junaka, zbog te pripadnosti redu zmaja, kao što će ući zmaj ognjeni Vuk, odnosno despot Vuk Grgurević. Međutim, kanonizacija je išla, kao što je dobro poznato, vrlo sporo i tek eto tom odlukom patrijarha Dimitrija, iako su ideje o njegovoj kanonizaciji bili još pre početka i Balkanskih i Prvog svjetskog rata, međutim upravo ova teška ratna događanja sa početka 20. veka omela su tu kanonizaciju, koja je konačno, kažem, izvršena voljom samoga patrijarha 1927. godine i od tad je on i našao svoje mesto u kalendaru svetih i tek je patrijarh Dimitrije taj koji je sastavio službu i žitije despota Stefana, zato što Konstantin Filozof zapravo nije napisao pravo hagiografsko delo, iako kod Konstantina Filozofa postoje brojne aluzije na sve one despotove osobine koje su zapravo izuzetno važne iz aspekta crkve za kanonizaciju, poput njegove blagočestivosti, poput njegove pobožnosti, a i sam despot Stefan, to se vidi iz njegovih književnih dela, kod njega provejava izuzetna privrženost crkvi. Isto tako, on je bio i veliki ktitor, dakle neko ko je svesrdno podržavao crkvu, u Beogradu izgradio mitropolijsku crkvu, podigao brojne manastire, posticao širenje pismenosti i kulture. Dakle, ostavio je iza sebe niz dokaza koji su važni da bi jedna takva ličnost u jednom takvim vremenima i mogla biti vremenom kanonizovana.
Mada istoričarima uvijek nezgodno postavljati ovakva pitanja, neću propustiti pa ću vam za kraj ovog razgovora postaviti pitanje, s obzirom da mi se čini da položaj našeg naroda danas u mnogome podsjeća na položaj koji je srednjevjekovna Srbija imala nakon poraza na Kosovu. Koliko nam ličnost svetog despota Stefana može pomoći da i danas lakše pronađemo svoj put kroz turbulentna vremena kroz koje prolazi naš narod?
Pa te ličnosti poput svetoga Save, pa i poput svetog despota Stefana Visokog i njegove majke Evgenije, odnosno kneginje Milice, uvek mogu biti putovođe, jer su oni bili ljudi svog realnog vremena. Dakle, mi ih sada naravno percepiramo možda i malo sa tim svetačkim oreolom i kultom koji je zaživeo i u narodu i u crkvi, međutim, istovremeno, pored tog aspekta koji je nesumnjivo važan, treba imati na umu da su to bili ljudi svoga vremena. Često vrlo praktični i pragmatični političari koji su znali da gledaju i na jednu i na drugu stranu i koji su bili vrlo vešte diplomate, u ovom slučaju i jedno i drugo, kneginja Milica je također bila izuzetno vešta diplomata koja je odlazila i Turcima u diplomatske misije. Dakle, svi oni mogu da budu putovođe kako treba pravilno i voditi narod i državu. Naravno, sad je pitanje koliko se uči ne samo iz srednjovekovne, nego iz istorije uopšte. A istorija je, svi kažu, učiteljica života, ali bojim se da su đaci poprilično loši.
Profesore, veliko vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i što smo se podsjetili kako istorijskih okolnosti, tako i nekih detalja iz života despota Stefana Lazarevića.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete našeg dragog gosta, profesora doktora Borisa Stojkovskog, sa kojim smo razgovarali o svetom despotu Stefanu Visokom, koga naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja danas. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.